habeen wanaagsan dhegaystayaaldhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 20 sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaad daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mida warbixin ku saabsan ansixinta sharciga batroolka ee soomaaliya.
Waa sharci Soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ayaga mas-uuliyaddii shacabka matalayay ayaga ka shaqeeyey ayaga diyaariyey ayaga maanta ansixiyey shirkado shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay ka soo geli karaan meesha macnaha kuma jirin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ganacsiga magaalada Nairobi, gaar ahaan soomaalidu ku haysata ganacsiga magaaladaasi.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale iyo sidoo kale barnaamijkii caawo kale aad maqli jirteen ee qurba joogta, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey shir ay soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka, kaasoo bisha dambe ka dhici doona dalka Baxrayn, loogana hadli doono shaqdhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhex mara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yaboohayo Falastiiniyiinta haddii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambaysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin. isaga oo maanta la hadlaya golihiisa wasiirada ayuu Shataya carabka ku adkeeyey ahmiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhex mara Falastiin iyo Israa'iil, kaas oo ugu dambeyntii xallin kara buu yidhi khilaafaadka soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac uu ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inuusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Almanama ee caasimadda dalka Baxrayn.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa waxa uu u jeediyey Isniinta maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu xushmad isku dayo inuu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa, ayuu yiri cagajugleyn iyo cabsigelin. waxaa wasiirka asaga oo ka jawaabaya war qoraalo oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump axaddii shalay ahayd, taasi oo ahayd haddii Iran ay rabto inay dagaalanto waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda, ha u hanjabin Mareykanka mar dambe, uu Master Sharif asna yiri Trump isaga oo saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga John Bolton iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, ayuu isku dayaa in uu helo waxay ku guuldaraysteen kuwa asaga sidiisoo kaleeto gardarroorayaal ahaa ama gardarrada caanku ahaa uu ku horreeyey. waxaa kaleeto hadalladaasi ay isdhaafsadeen ka mid ahaa labada mas-uul wasiirka arrimaha dibadda oo sheegay in Iraaniyiinta ay muddo aada u dheer la loodin waayay, gaar ahaana dadka ku gardarroonaya. waxa uuna sheegay in Iran marnaba aysan baabi'in kuwa se falalkaasi ku kacaya ay noqdeen kuwa baaba'ay. isbuucii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqday inuu ka laabanayo ku adadkaantiisa dhanka Iran, isagoo markaasi sheegay in wadahadallo uu la bilaabi doono. laakiinse mar wariyaasha aqalka cad ee dalka Mareykanka ay weydiiyeen sidaas oo kaleeta haddii uu rabo inuu dagaal ku qaado Iran, madaxweyne Trump wuxuu ku jawaabay inuusan taasi rabin waqtigan.
wasaaradda cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daacish lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi si aada loo ilaaliyo oo ku yaala ku yaala magaalada Dushanbe oo caasimadda dalkaasi Tajikistan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskoreemaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxaabiista oo intooda badan xubnaha ah ururka mintidiin ah ay dileen saddex ka mid ah ilaalada xabsiga kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas ku jawaabeen taas oo keentay dhimashada badan ee soo gaartay maxaabiista. Maxaabiistan ayaa la sheegay in ay u qarsanaayeen midiyo iyo walxo kale oo dadka lagu midi karo. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tajikistan waxay sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daesh. Hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi. Waa dhacdadii labaad oo muddo 6 bilood gudahood ah ka dhacdo dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya, kaas oo lagu dilay maxaabiis rabshado ka sameeyay dalka Tajikistan.
Danjiraha Mareykanka u jooga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu booqanayaa Tibet si uu markaasi kulamo ula qaato saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi sidoo kale tana uu u tago goobaha diimaha iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Waxa inta uu ku guda jiro booqashadiisa, Terry Branstad la filayaa in uu booqdo uu soo bandhigana walaaciisa la xiriira xannibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhisiyamka iyo sidoo kale to ilaalinta dhaqanka gaarka iyo luuqadaha gobolka Tibet si markaasi loogu sheego war qoraal ah oo afayeenka waa safaaradda ee uu u soo diray warbaahinta. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka Tibet iyo deegaanka dariska la ah ee qanliya laga soo bilaabo axadii shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta Sabtida ah ee 25 bisha May ee tahay sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa waxa uu noqonayaa ergigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee galaangal u yeesha inuu booqdo gobolka xanniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya oo muddo 4 sanadood aan la tagin. Ninkii ugu horreeyay ee Branstad waa ninkii ka horreeyay Branstad ee Max Brooks ayaa waxa uu booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015. Waxaa booqashadiisani ee daba socota sharciga la meel mariyay ee bishii December taasi oo Mareykanka ay ku xannibayeen dal ku gal in la siiyo saraakiisha Shiinaha ee hirgeliya siyaasadda xadidaysa dadka ajaanibka ah inay galaangal u yeeshaan Tibet gaar ahaana siyaasiinta iyo wariyaasha inay halkaasi tagaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ansixiyeen sharciga batroolka. Aqalka baarlamaanka oo maalmahan ka doodaya sharcigaasi ayaa la sheegay inay cod u qaadeen kaas oo ahaa gacantaag, waxaana sharciga ogolaatay 150 xildhibaan halka 4 kaliya ay diideen. Hase yeeshee xildhibaanada diidan sharcigan batroolka ee maanta la ansixiyay ayaa sheegay in qodobo uu ka mid yahay kan 40-aad ee ku jira sharcigan oo siinaya awood wasaaradda batroolka in ay ka khafiifin karto shirkadda shidaalka soo saaraya oo noqonaya kuwa ajaanib ah shuruudaha qaarkood uu yahay mid halis ku ah madaxbanaanida iyo khayraadka dalka. Waxaa kaloo xildhibaanada diidan sharcigan ay sheegeen inuu yahay sharci siyaasadeysan oo ay ku lug leeyihiin ansixintiisa shirkado hore shidaal uga soo baaray Soomaaliya sida Som Oil and Gas oo uu hore mas-uuliyiinteeda uga mid ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Shirkadu waxa ay rasmi ahaan u sheegtay dhinaceeda in ra-iisul wasaaruhu uu wareejiyey saamigiisii shirkadda. Dhinaca kale, wasaaradda batroolka Soomaaliya ayaa sheegtay in sharcigan meelmarintiisa uu horseed u yahay horumarinta khayraadkii dalka laga soo saarayo. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa la hadashay xildhibaanada ogolaaday kuwa diiday iyo weliba wasaaradda batroolka. Warbixintan ayayna ka diyaarisay.
War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda batroolka ansixinta sharcigan kadib ayay ku sheegtay in muddadii sharcigan ay gacanta ku haysay ee dib u eegis lagu sameeyay iyo wax ka bedel qodobada qaarkood la tashina ay la gelisay maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha oo loo bandhigay. Xildhibaanada 4 ah ee diiday sharcigan meelmarintiisa maanta ayaa waxaa ka mid ah Dr. Cabdifataax Ismaaciil Daahir. Wuxuu ii sheegay in shirkada gaar loo leeyahay oo loo gacan gelinayo qeyraad dadka dalka inay ka arrimiyaan iibgeyntiisa iyo sidoo kale in xirmooyinka ay gaar u noqdaan oo ay soo jiraan cid kula tartamaysa inay tahay walaacooda ugu weyn ay waqtigan ka qabaan shirkadahaasi ayaa si gaar ah wuxuu u soo qaaday shirkada Sam Oil and Gas oo horay u sameysay shidaal baari Soomaaliya sharciyana uu yahay ayuu yiri mid uu ogolaanayo iibgeynta iyo ka shaqeynta shidaalka Soomaaliya si gaar ah ayada
ay hadda waxa ugu weyn ee hadda aan ku diidan waxa kamid ah qolof tilmaamaya in wasaaradu ay shuruudaha qaar ka khafiifiso shirkadaha u tartamaya inay shidaalka soo saaraan dalka Soomaaliya waxaan qabaa in qolofkaasi uu siinayo fursad wasaaradu cidii ay rabtaa kaga khafiifiso xaaladaha shuruudaha looga baahan yahay shidaal qodista Soomaaliya waxayna taa shakigeedu sii ballaarinaya marka aad la akhriro in ra-iisul wasaaraha hadda jooga uu madax ka ahaa shidaal sahamin ka samaysay shirkad sahamin shidaal ka samaysay dalka shirkadaas waa shirkad aad u yar mana haysato lacag ay ku soo saarto shidaal kaliya waxay rabtaa inay dalka dilaasho oo ay geliso maxaa la yidhahdaa god aanu kasoo dhixi karin oo shidaalka Soomaaliya ay adag ta goorun shirkadaha kale ay ku soo diidadaan marka xaqa soo saarista shidaalka shirkad noocaas oo kale oo yar oo aan awooda lahayn gacanta loo geliyo oo ra-iisul wasaarihii hadda jooga inuu dabada ka riixayay in shirkadaas naka nidamkii ama wixii ay ku hiri lahayd xaqa shidaal soo saarista Soomaaliya loo sameeyo goorna way adag tahay in shidaal noocaas dib looga noqdo
maxamuud cabdulqaadir hilaal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa aan weydiiyey haddii ay jiraan si gaara shirkado ajaanib ah oo lagu naasnuujinayo sharcigan in la meel mariyo iyo siyaasada ka dambeeya soo saarista iyo baarista xirmooyinka shidaalka Soomaaliya qeyraadka dalkana uu yahay mid waqtigan siyaasadeysan
maya ma jirto sharcigan waa sharci Soomaali ay gacanta ku haysay golaha shacabka ayaa matalo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayaga mas-uuliyadii shacabka matalayay ayaga ka shaqeeyay ayaga diyaariyay ayaga maanta ansixiyay marka shirkado shisheeye iyo ajaanib iyo meel ay kasoo gali karaan meesha macnaha kuma jirin mana ka muuqato marka intaasaan kusoo koobayaa siyaasa jaateed
guddiga khayraadka dabiiciga iyo bay-ada ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddo soo waday sharcigan meel marintiisa ugu dambeyntiina maanta horkeenay baarlamaanka ayaa guddoomiyaha guddigaasi xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid wuxuu ii sheegay inay horay u jirtay in sharcigan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ay ka wada hadleen isla markaasina ay jirto hay'adda batroolka Soomaaliya oo ay ku dhan yihiin guddiga ka kala socda maamul goboleedyada dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxaa se su'aalay bal inuu sharaxo qodobka 34 ee ah qodobka cabsida ugu badan abuuray kaasi oo siinaya awood gaara hay'adda batroolka Soomaaliya ee maamul goboleedyada dowladda federaalka ee ku dhan yihiin taasi oo siyaasada badan qodobkaasi lagu tuhmayo inuu ka dambeeyo
waxa yacni wuxuu sheegayaa qodobkaasi waa ka dhaafi kartaa shaqsi ruqsad haystay oo loola jeeda shirkadaha oo hor u shaqeynayay fulinta shuruudaha ku qoran ruqsadooda waxay kale oo wax ka bedeli kartaa ama laali kartaa shuruudahaas haddii looga maarmi waayo danta qaranka isla markaasna ay wasaaraddu ogolaansho ka hesho micnaha waxa weeyaan shirkaddu shuruudihii ruqsadda ku gashay oo ay shaqada ku bilowday xaalada dhacay awood hay-adda batroolka Soomaaliyeed wadahadal way kala furi kartaa shirkadaasi waa fursad ama yacni space la siiyey hay-adda batroolka Soomaaliyeed haddana isla shirkadaas fursad haysatay haddii ay dambiye iyo xadgudub dheeraad ay ku kacdo hay-addu waxay awood u leedahay dhammaan shaqadeeda inay laasho oo meesha kaba saarto marka qodob intaas uu dhigayaa wax weyna maahan waxa awooda la siiyeyna waa hay-adda batroolka Soomaaliyeed hay-adda batroolka Soomaaliyeedna waxay ka kala imaanaysaa oo sharcigana ku cad yacni dowlad goboleedyada min hal shirkad ka imaanayo iyo laba qofood oo dowladda federaalka imaan doona labada todobaad qofood ayaa hadda ugu sareeyso iyo kuwa ka mid noqon doona gobolka Banaadir Ciiraad
isku soo wada duuba muddo sanad ku siman oo sharcigan uu hareeyay khilaafaad iyo sidoo kale dhinacyo diidana ayaa maanta markii ugu dambeysay baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa waxaa 150 xubnood in ka badan ay ugu codeeyeen haa oo ay sharcigaasi ku meelmariyeen taasi oo sharci ka dhigaysa ayadoo 4 ka mid ah xildhibaanadii kulankaasi maanta xaadireen ee diideen meelmarinta sharcigan oo ay ku tuhmayaan qodobadiisa qayb ahaan inay yihiin kuwa siyaasadeed ee ka dambeeyso.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo diyaarisay warbixintaasi.
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Magaalada Muqdishona waxaa maanta booqasho ku timid madaxa sare ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Federica Mogherini, waxayna la kulantay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Midowga Yurub ayaa waxa uu ka mid yahay ururada ugu waaweyn ee beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa sanadkii hore wuxuu ansixiyay lacag dhan $116 million oo dollar oo lacag ah oo lagu taageerayo miisaaniyadda Soomaaliya, waxayna ahayd markii ugu horreysay ee taasi ay dhacdo 27 sano muddo gudahood. Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay goor dhow soo wada saaraan warmurtiyeed ku saabsan safarkaasi iyo qodobada sidoo kaleeto laga wada hadlay.
Waa tahay warbixintaasina waxaad kala socoteen V O A Washington. Waxbarashadu waa fursadda nolosha. Waxbarashadu waxay u baahan tahay dadaal. Jaamacad ku taal gobolka Virginia ee dowladka magaaladan Washington DC waxaa todobaadkan ka qalinjibisay hooyo Soomaaliyeed oo 60 sano jir ah oo ay wada qalinjibiyeen gabadheeda. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay Jacfar Kukay.
Falxad Axmed Maxamuud Cadde bishii Maaj ee sanadkan ayay 60 sano u buuxsantay. Qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Maraykanka u soo kicitimaysay, waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xoogga sarto. Bilowgiiba way isku dayday, laakiin umaanay suurto gelin inay sii wadato, waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horreeyay ku curatay. Gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay.
Maalinay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaay oo dhan, magacaygii, dhalashadaydii, social security-ga, address-kaygii waxay igu soo qortay jaamacad aanu ogeyn. Maalinay waxay i tiri, hooyo, waxaan rabaa meel inaan gaaro inaad i raacdaan u baahanahay. Waa i waday, waxay i geysay jaamacadda Noble la dhaho oo ku taalo Northern Virginia. Waxay i geysay bookstore-kii, waxay i gaday bookbag-kii iigu horreeyay, waxay i gaday buugaagtii aan u baahnay, waxay i gaday xanshooyinkii, qalbaagkii iyo calculator-kii aan u baahnay i gaday.
Iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray inay waxbarashada u dabaradayto, ayay ku sheegtay inay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay, lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo, waa haddii horukac la doonayo.
Waxbarashada inay tahay maaragta wax oo aan waxba la siisan karin. Maantana Ilaahay waxaan ku mahadnayaa inaan Masters of Science aan ka qaatay George Mason anoo 60 jira. Taariikhdayda waa taas.
Waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelor-ka ku qaadatay IT. Aamina waxa ay dhalatay sannadkii 2009-kii qarnigii tegay. Isla xilliga ayaa aabaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay. Laakiin maanta farxad xaddidaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan.
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating. My mom is coming. She's graduating. She's going to walk across
the stage. Farxaddu waa mid xad dhaaf ah. Qof walba waxaan u sheegayay qalinjibinta hooyada ayaa soo socota. Markay masraxa soo fuuleysay, dhamaanteen waxaanu isku darnay qeylo iyo sawaxan. Way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadayso. Laakiin waxa loo sameynayay ayaa ah inaad goobjoog u noqoto maalintan oo kale.
Falxad ayaa keligeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda, waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdheheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan.
Gabdheheedu waxaan rabaa tomorrow waxaan uga tago hooyadeen. Aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay. Aniga dhul iyo maalaa tacbay, ma ayagaan tacbay, tacliintoodaan baxay, ma ayagaa maanta wax kasta ayagaa qabsan karo. Laakiin ajisteentaan waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeenaa waxaan noogaga tagtay. Mafahantay, waxaana ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagaay.
Waa wax aad u adag in qurbaha, gaar ahaan Maraykanka, uu xataa qofka keligii ah si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro. Inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada, taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyay ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo. Falxad, halkan kuma istaagayso. Hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa. Waxana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahay ay waxbarashadaasi wada bilaabaan. Munaasabad qurana ay shahaadada PhD-da ku wada qaataan. Sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahay xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen.
Xalay annagoo joogna gurigeena ayaa la hadlay curadeeda Safiyo. Waxay iyada haysataa masters way haysataa. Marka waxaan iri Safiyo hooyo he haddaan isla bilaabno PhD aniga iyo adiga ka wada. Ay i tiri aad baan ugu faraxsanaan lahay hooyo inaan PhD kula qaato. Marka waxaa dhici karto inaan PhD qaato anoo 67 jir ah.
Inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay, haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato, qaybna ay ka noqoto sara u qaadida heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya.
Dreamkayga waxa waaye inaan Soomaaliya waddankii imaado, inaan arday Soomaaliyeed macallimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan wax baro, haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay, waxa waaye inaan cilmi la noqdo waddankii oo aan dhaho cilmi waa kanahay ka faa'iideysta, haddii Eebbe idmo, insha Allah.
Waxaa wejigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn rayn dheeraada. Waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay. Waa sheeko kale oo hammi iyo yididiilo ku abuureysa qof kasta oo waxbarasho doonaya, iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro. Waxaana la yiraahdaa waxbarashada lagama gaboobo, da' ay ku egtahayna maba jirto.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo warbixintaasi xiisaha leh inoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Halkaasi aad weli naga dhageysanaysaan waa Washington. Qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa magaalada ka sameeyay hal abuur dhinaca ganacsiga ah, qaarna waxay ka shaqeeyaan telefoon hoteelada, qaarna waxay leeyihiin ganacsi ay ku leeyihiin suuqyada waaweyn, halka kuwa kale tan ay ganacsiga yaryar ku leeyihiin xaafadda Islii. Rahma Yusuf waxa ay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku leedahay maqaayad lagu kariyo shaaha. Wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay Rahma warbixintan ayuu noo soo diray.
Marka laga hadlayo nolosha magaalada Nairobi way micno badan tahay. Waxaan arkaysaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo qabanaya shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan, maadaama ku noolaanshaha magaalada Nairobi ay ku adag tahay qofka aanan shaqeynaynin amaba aan qurbaha laga biileynin. Waana taas sababta ay Soomaali badan oo ku nool magaalada Nairobi ay ku tilmaamaan qurbanacas, nolosha iyo miciishada oo aad qaali u ah, iyo dadka oo aanan isgarab qabanaynin ayaana inta badan la sheegaa in magacaasi loogu bixiyey. Gabdhaha dhalinyarada ayaa ka mid ah kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi kuwaasoo ka qabta shaqooyin kala duwan. Shaqooyinka ay gabdhaha dhalinyarada ka qabtaan magaalada Nairobi, gaar ahaana xaafadda Islii, waxaa ka mid ah shaqooyin la xiriira makhaayadaha, iibinta tukaamaha lagu iibiyo alaabta la isku carfiyo, tukaamada dharka, iyo shaqooyin kale. Yusuf waxay ka mid tahay gabdhaha dhalinyarada ah ee ka shaqeysta xaafadda Islii. Makhaayad lagu iibiyo shaaha ayay ku leedahay jidka toddobaad ee xaafadda Islii. Sheikh Rahma Yusuf aad ayay u jecel yihiin dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo habeenkii ku caweeya maqaayadeeda iyo sidoo kale dad kale oo waaweyn. Xilliyada fiidkii maqaayadeeda kama helaysid kursi aad ku fariisato.
Magacayga waa Rahma Yusuf. Meesha aan joogo waa 7 Street. Waxaan siiyaa shaah. Shaahleeyahay. Ilaa habeenkii 6 saac 7 saac aan meesha ku gaarnaa.
Ilaa meeqa sanad soo wada shaqadan?
5 sano.
Waxaa ii muuqda dad badan inay halkan fadhiyaan. Maqaayadaha kale way ka duwan tahay halkan oo dad badan dhalinyaro u badan baa fadhiya. Maxaa uga duwanaatay maqaayadaha kale?
Maqaayadaha kale waa mashiino, laakiin annaga shaah caana geela karinaa oo macaan badan oo fiican, fadhi fiican laga helaa, wiilal badan ay imaadaan. Wiilasha waxaa ka mid ah wiilal badan oo wariyaal ah. Ilaa habeenkii adiga 7 saac mar qaar quraasta ka kicinaa xataa aa dhahna hooyada guriyinaad. Koos waxaa yeelayo waddankan waa abni sida Soomaaliya kale ma aha. Marka saas ay leeyso
ya kula shaqeeyo madad kala kula shaqeeyo
ha gabdha kala ay la shaqeeyo akasta
in ma jirta wax caqabada ah ama mararka qaar oo kale taad kala kulanta shaqadan
wallahi wax caqabada ma jiraan hadii adiga dabeecadaada ku xiran tahay qofka customer sida adi ah isee awla macaan bisho leeyahay
dadku aad bay u fara badan yihiin gaar ahaan dhalinyarada u badan sida awla macaan bisha
wallahi ninkasta sidoo yahay halguwada ninkasta dabeecadiisa adoo qalabsan tahay waa halguwada haday fiican tahay ninka fiican wadid ma bakaaro ninka qaloocana wadid kaaro waa saas
kogshaha meega iibsa
40 shilin
marka cadeyska iyo bigeysku waa
isku lacag waa isku qiimo waa taas shaash isku dheelitiran waa
adoo maasan tahay raxma
hayaa
makhayada raxma ayaa ku taala goob banaan ah oo jidka labada dacal ku haysa dhalinyarada shaaha ka caba makhayadeeda ayaa sheegaya inay ku jeclaadeen hawada iyo shaaheeda oo aad u macaan
mashaallah magacaygu waa qadir axmed meeshaan aan shaah kaaba markaan talaawixda soo tukado ba halkaan saaxiibadeena baadna halkaan ku sheekaysanaa marka shaahana iska cabnaa isaga sheekaysanaa
gabadhu waxay sheegtay in shaahyada kale uga duwan yahay talo ma isku tijaabisan
mashaallah waa shaah fiican kullay hawo furan waa meesha korbay ka furan tahay meel soo xiran ma ahan marka waa meel wadada geeskeeda oo kor ka furan oo cidna ayso ku dhibeyn in hawadu furan tahay marka sababahan ku nimaadna waxa weey hawadaas furan iyo iska sheekaysigaas iyo shaahyadu shaah fiican ah shaah macna
adoo ma dadka ku xiran maqaayada raxma ee macaamiisha la ah waxa kamida wariyasha markii hore magacaaga ku bilaabaysta iyo sida halkaan dhalinyarada ay ugu taxan yihiin
khabar waad oo maasta magacaygu waa Cabdi Axmed meeshan dhowr sano ku taxanahay wariyal badan halkaan weey imaadaan dabcan waa halka la isugu yimaado oo lagu kala warqaado oo wariyashu isku arkaan iyo dadka kale xitaa waa meelahan aan isii karo xitaa ilaha wararka waan ka helnaa dabcan meeshan aad bay u fiican tahay marka la fiiriyo meel loo soo shaah tago aad bay u fiican tahay hawo ahaan marka la fiiriyo shaaha laga cabayo dhalinyarada sida u faraxsan yihiin markaas shaqada aan ku soo caajisno kale halka markaan imaano waxaan ka qaadnaa furfurnaasho iyo annagoo faraxsan inaan guryaheena dib ugu laabano
waxaa muuqanaysa inay dhalinyaradu aad u falanqeynayaan siyaasadii iyo arrimihii dalka
aad iyo aad taas waxaa hadlay sii dheer siyaasadda aad baa loola socdaa waxaan arkaysaa dhalinyaro aad u yaryar oo arrimihii siyaasadda xitaa marmar qaar waxaa laga yaabaa in warar annaga aanan la socon inaan halkaan ugu imaadno la dhaho maanta saasaa dhacday oo social mediahii iyo aad loogu xiran yahayo dhankii siyaasadda aad loogala horreeyo
inta badan gabdhaha dhalinyarada soomaaliyeed ee ka shaqeeya xaafadda Islii waxaa jira caqabado kala duwan oo ay mararka qaar kala kulmaan milkiilayaasha ay u shaqeeyaan has yeeshee shaqooyinka ay qabtaan ayaa ah shaqooyin dani ku qasabtay ah oo ay ku maareeyaan noloshooda magaalada Nairobi oo ah nolol aad u adag Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda VOA ku helno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta noloshana waxaa aawaydi la socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac iyadoo qodobada aynu ku soo qaadan doonana ay ka mid yihiin warbixinna ka hadlaya xaaladda dadkaasi qaxootiga iyo barakacayaasha isugu jira ay ku sugan yihiin haddii aynu ku horeyno dhanka iyo Soomaalida qaxoontiga ku ah dalkaasi Kenya, oo la sheegayo in gaar ahaan dadka qaxoontiga ah ee laga soo raray xerada Ifalabo ee ku noola deegaanka Buula Bakhti ay soo waajaheen duruufo nololeed oo adag kadib markii ay laba jeer barakaceen. Dadka hore u badan haween iyo caruur ayaa haweenku ay qaxoontiga gudihiisa dib uga raadsadaan shaqooyin koobkooban oo maalinla ay helaan maalinna ay waayaan, kuwaasoo waxa kooban ee ka soo gala oo ay sheegeen inay isugu jiraan lacag iyo raashin ayay ku daboolaan baahiyaha qoysaskooga yaalla. Guryahayaga Cabdisalaam Salas ayaa warbixin uu haweenkaasi xaaladooda ku eegayo nooga soo diray xerada qaxoontiga ku taalla isla dalkaasi Kenya ee Dhadhaab.
Buula Bakhti waa goob hoy u ah qaxootigii dhowaan laga soo raray xerada Ifalabo, waxaana ku taallaa galbeedkii waqooyi ee xerada qaxootiga dhagaxley. Qaxootiga ku nool deegaankani 2011 ayay soo galeen kaamka Dhadhaab ayagoo xilligaasi naftooda kala soo cararay abaarihii ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. Bulshadan qaxootiga ah waxay u badan yihiin haween iyo caruur, waana qaxooti nolol ahaan aan weli la jaan qaadin duruufaha adag ee yaalla gudaha xeryaha qaxootiga. Goobta ay degan yihiin ma lahan suuq u gaar ah, waxayna ka fog yihiin adeegyada hay-adaha samafalka ay siiyaan qaxootigii kale. Nolosha dadkan qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buula Bakhti waxay inta badan ku tiirsan tahay dumarka oo u dhaqdhaqaaqo qoysaska halkaasi ku nool. Haweenkan Soomaaliyeed ee qaxootiga halkaasi ku ah ayaa siyaabo kala duwan ugu shaqo taga xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga kale.
Magacaygu waa Cabdi Cismaan Yuusuf, waxaan kasoo kahay Buula. Colaad iyo dhibaato iyo abaar, haddana waxaan imaaday qaxootiga 2011 Buula Bakhti ayaan soo degay. Waa laiga raray Ifatu, waa laigay Ifatu, waa laiga soo raray, haddana Buula Bakhti ayaa nagula keenay. Hadda waan iska rafaadsanahay, Buula Bakhti ayaan joognaa. Qoyskayga aad buu u rafaadsan yahay. Maalintii magaalada aan galaa waxaan soo helayaa aan u keenaa, haddaan soo waayana waan iska seexanaa. Mariya dadka aan soo dhaqaa, guryaha dadka ayaan soo haaqaa, waxaan kasoo helaa la soo galbadaa. Waa curyaan nin jilib laga hayo, waan shaqaysan karaa. Shaqo meel aan ku ogahay maaha, wax Ilaahay ogahay. Markaan aada ayaan doonaa oo albaabaha Islaamka aan taga, haddaan helo soo shaqaysa, haddaan soo waayana soo galbadaa. Waxa Ilaahay ii abooda ayaan ku gataa. Qamadiha kaarisiya habeenka wax waayana u karya waa kaad murdo cad oo hadal kari madoobaanaysa oo timahaadu egayana la siiya keern. Waxaan haysana maalad iska dhibaataysan halkaan iska joogaanaa. Dhibkaana dhibaatadaana duweynaa dhan way arkayaan.
Haddaba maxay tahay shaqada ay qabtaan habeenkan qaxootiga ah?
Waan xamaasha salaadi marka dadka bari xaafadaha sagala irid walba aan joogsana shaqo ma aragteen. Meel waa liiga fiijina, meel waa liiga ogolaana, aqalkaan soo dhooba, dhulcadan soo tirtira, qaylada qamadida ali soo siina, qaylada bariiska e kontan ka shilin, waxa laba ciidan soo qaadana. Ilmahaas waxaan ku hayaa kaarka aan soo qaataan rehan gelina, islaana 500 ka soo qaada, dugsigan ku dhiiba, madarsadan ku dhiiba, deen ku qaada, waa deenna sii qaada, deenna sii guda, deenna soo qaada, deenna sii guda, masuuxada ay masuuxooga soo geyda aan ku shaqaysana ay kaarkayda. Inay horumar gaaraan aad oo aad ah, inay horumar gaaraan oo wax ii bartaan, wax dhow ii gacan qabtaan, aadan u rabaa.
Dumarkan qaxootiga ah ayaa subax kasta u jarmaado xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootigii ka horreeyey, sayaalkaas uga soo dhiciyaan nafaqeynta caruurtooda. Inkastoo duruufaha adag ay dumarkan ku qasbeen inay qabtaan shaqooyin adag si ay xal ugu helaan badqabka qoysaskooda, haddana waa kuwo aan awoodin haqabtirka baahida nololeed, waxayna sheegayaan cabsi mustaqbal ay soo wajihi karto caruurtooda maadaama inta badan ayna awoodin inay ka bixiyaan lacagaha madaarista.
Dugsi ilmaha lacag looma hayo, diligii ilmaha 2-3 bilood lacag looma helay. Ilmaha way soo noqonaa dugsi gurigii aadaa la dhahaa, hooyadiina aadaa. Haddii maayaan nin lacag ma hayo, aabihina ma shaqeeyo, maxaan dareenaa sayyeelaysaa adig maxaa ku dhahaa intii kaa helaayihii dhantayihin ka helaa. Haddii maataa shaqaa ka imaanaysa dhara soo dhaqaysa, guriga soo rigi. Haddii maataa ilmaha wixi haysaa siini, haddii yaysan qaarka raxana soo dhiganaysaa. Ilmaha mar hadda looma gadi kari, ma awoodi kartidba.
Hooyooyinkan u xamaasho qoysaskooda misna qaxootiga ah qaarkood waa kuwo carmal ah oo ay nolosha ku kala tageen raggii ay wada noolaayeen. Waatan markaba oo lagu furay todoba caruur ah, haatana garba u ridatay mas-uuliyadda nolosha caruurteeda.
Todobadan haysta asan iskaga xamaasho oo hadda si salaada u baxay shaqo raasi waxay waa soo noqday, hadda waa soo waay. Aniga haddaan orday waxay ordayeen male waayo ilmaha arbaxooda ma ay sheeg adi iida imaatay ma aboodi kari odi hada maanta amni wax u soo qabtaan leh oo gacanta aan ku heysta ma jirto way garo anaa waxa ii sheeg hadaan ku dhihi lahayd wax soo qada dhila asagayna wax ma heysto waxaan ku aboodo hada maanta aan ku xirna maharka waxaan hada aan ku cadbaareyna ma heysto dibuura dareema aba hada ka maqan yahay hooyo kale ay taagatay wax badan ay sheeg ka maqan ma ogido meeshii aba hooyo leh bahay ma meeshii aba ma heysto alxamdulillah waxaan ii sheeg adiga iyo hadda iga rabto waxaan bishaan kara male
dumarkan Soomaalida ah ee qaxootiga ku adeeyanka Buulabakti ayaa xilligan waxay yihiin ku wajahayo dhibaato nololeed maadaama ay laba jeer ku barakaceen gudaha xariiqa qaxootiga Raadab haweenkan Soomaaliyeed ayaa haatan waxay yihiin kuwa la daalaa dhacayo duruufo nololeed waxaan dadaal badan u galeen qaabkii ay u badbaadin lahaayeen mustaqbalka carruurtooda Absalaan Salas VOA xiriyaha qaxootiga Dhadhaab
aad buu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdisalaam Salase haatanna aynu ku wada nasanno qasiidadan ay ku luqeynayaan kooxda Dambaawi. aynu hor ugu sii socono barnaamijkeena tubta nolosha isla markaana aynu kacno dhanka iyo magaalada laascaanood oo ku soo warramaya wariyahayaga cabdikariin olol ini sidwa wasaaradda caafimaadka somaliland ee gobolkaasi sool doctor maxamuud xaaji khaliif iyo hay-adaha ka shaqeeya gobolku ay bilaabeen wacyigelin la siinaya dadka barakacay iyadoo oo roobabkii gugu deegaanada qaar ka curtay ayaa ay mas-uuliyiintuna sheegeen in wacyigelintu ay ku aadan tahay ina dadku biyaha iska kariyaan si ay biyo nadiif u cabaan
haatuna lagu jiro xilli roobaad ayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ka socda wacyigelin ballaaran oo ay wado wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ee gobolka Sool iyo hay'adaha ka howlgala gobolka Sool waxaana si weyn looga hadlayaa dadka barakacayaasha sidoo looga hortagi lahaa xanuunada roobabka ka dhasha waxaana ugu horeyn wax ka weydiinay talaabooyinka loo baahan yahay inay qaadaan guud ahaan gaar ahaan dadka barakacayaasha ee ku sugan xeryaha ku yaala goobaha kala duwan ee gobolka Sool isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool
bismillaahir rahmaanir rahiim awalan abdi kariin waad mahadsantahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan tiim bahda VOA-da salaanka bacdi abdikariin oo hadaanu kaaga warranno baaqan ama wacyigelintan aanu ka wadno gobolka Sool ee ku aadan caafimaadka waxay ay salka ku haysaa in aynu kulay aad ka warhaysaa waqtigii waxaynu galnay roobka cimiladuna way isbedeshay roobabka waliba waxaynu ku jirnaa horaantiisii oo roobab baaday roobkiina wali isma soo raacin oo si fiican uma wada diin biyaha yar marka hore daay wasakhdii oo dhan soo qaaday ayay cabaysaa bulshadu iyadoo aad u haraadanayd oo abaar ay jireen oo biyo yaraani ay jirtay biyaha yar oo wasakhaysan ee galay magaalooyinka agtooda iyo tooga ay dadkii cabayaan caruurtii ay cabaysaa marka walaal waxa jirta xaalad caafimaad ayaa la soo dirsaysa way shubmayaan oo way matagayaan marka waxyaabaha bakteeriyad way keenayso ee xanuunad way keenayaan marka walaal way gelintayadu waxay ku aadan tahay in la gaarsiiyo bulshada in ay biyaha iska karkariyaan inay biyo nadiif ay cabaan in ay la socdaan xaaladda caafimaad oo qofkii marka ugu horeysa ee uu soo dhaco in la keeno goobta caafimaad ee ugu dhow baaqay walaal intaas uu ku daareen
deegaanada qaar oo gaadheen oo ay ka mid tahay Anjid oo ay ku yeelan kaamam dadka barakacayaasha xooluhu ay kasoo dhamaadeen bal ka warrama dadkaasi noloshooda iyo waxyaabaad kala hadlaysaan iyo guud ahaan kaamamka barakacayaasha ku yeela iyo xogtaas ka haystaan dhanka caafimaadka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin
Cabdikariin saaka waxaanu soo gaarnay sidaad sheegtay degmada Anjiid oo ka tirsan gobolka Sool waxaanu saaka laga soo sheegay cases shubmaya oo matagaya oo ay biyaha wasakhaysan cabay runtii waanu soo gaarnay runtii aadna waanu la tacaalnay xaaladooda caafimaadna hadir way wanaagsan tahay waxyaabaha ay u baahan yihiin kaliya waxa weeyaan waa intii aanu ka wacyigelinaynay oo kaliya ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyaha ay cabayaan inay iska karkariyaan waxay u baahan yihiin biyaha inay isticmaalaan biyo nadiif ah inay isticmaalaan oo ay aquatabkii iyo dooyinkii biyaha ay sifeynayaan ay isticmaalaan waxay u baahan yihiin qofku marka ugu horeysa uu soo dhaco inuu yimaado xarunta caafimaadkeen waxay caan ku yihiin qofka in guriga lagu haysto ilaa uu gaaro darajada ugu dambeysa ilaa uu gaaro oo fuuq baxo
sidoo kale gobolka Sool hay'adaha ka howlgala oo ay ka mid tahay ARC ayaa waxaan wax ka weydiinay barakacayaasha iyo gudaha caafimaadka iyo shaqooyinka kala duwan ee deegaanka Anjiid ee gobolka Sool ayaa waxa nagu warbixiyeen qaabka ay u shaqeeyaan goobaha kala duwan marka laga yimaado magaalooyinka waaweyn gaar ahaan barakacayaasha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadeen
alxamdulillaah walaal Cabdikariin waad mahadsan tahay rasuul wanaagsan maanta Anjiid baan ku sugannahay anagoo wada socona wasaaradda caafimaadka gobolka Sool maxamed xaji khaliif sidoo wasaaradda caafimaadka waxaan u nimi hawlo qeyladaan oo ka timid halkan oo in shubana yahyaaba jirjiraan aan badnayn waan nimi tiimkayaga caafimaadka iyo tiimkayaga fiyadhowrka labaduba way yimaadeen goobtan ku sugannahay Anjiid ilaa maanta way wada joognay way fiican yihiin dadkii wixii aan dhaweyn u baahnaa in fuuq baxay u baahnaa in la soo celiyo oo replacement loo sameeyo fluor iyo wax lagu xidho waana ku xidhnay waana daweysan yihiin maasha Allah wixii u baahnaa in daweyn qaataana way tiimkii weli way shaqeynayaan way ku jiraan hawshii kaawnka waxaa laga wacyigelinayaa maadaama siduu hor sheegay la naga dhareegsan yahay waqtigan oo kale waxaa jirta in cimiladiis bedeshay oo roob yimaadeen waqti abaareed mar laga soo baxay
maadaama ay yihiin dadkani dad xoolo dhaqataha horena dhibaatooyin ay ugu dhaceen oo abaaruhu ay saameyn ku yeesheen waxa ugu badan aad kala hadlaysaan marka caafimaadka laga yimaado
marka caafimaadka laga yimaado waxaanu sii daa wacyigelintii baa socota dadkii inaysan marka horeba ay xaalad caafimaad darro ku dhicin baa conditionka xaalad caafimaad darro inaysan ku dhicin oo haddii inaan ka wacyigelino biyaha iyo inaan ka wacyigelino haddii la haydin kara nadaafadda mas-uuliyadda haday tahay qashinka saysaga ururin lahayn isaga maareyn lahaayeen waxyaabaha sadhama ka wacyigelina hadiika ee waxa si yimaadaana waad garan kartaa in dhibaato intan ka sii durugsan ay baan u doonto
waxaana adeegyada siisan xeradooyinka barakacayaasha kala duwan
adeegyada siina waxa ka mid ah kaamanka gobolka hay'ad badan ma ka shaqeeya ARC hay'adahaasi ka mid tahay kaaman badan baan gacanta waxaan ku haynaa caafimaadkooda ADBS-ka ama haday noqoto dhanka quudinta iyo nutrition-ka caruurta nafaqada daran daaweynta dadka waaweyna waxyaabahaas aan ka wadnaa inaan daawooyinkii biyo safeeyihii iyo waxyaabihii u keenno hadda Anjiid ba keenay kaamanka kale Anjiid la mid ah gobolkana saasoo kale inaan ugu haynaa hawlaha wacyigelinta jaraakiintii biyaha ku nadiifsanayeen ku dheersanayeen waan wada geynay kaamuka oo dhan
isuduwa fariintaad guud ahaan u diraysaan dadku maxay tahay ku aadan dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta kala duwan
marka ugu horeysa horta dadku biyaha ay cabayaan inay hubiyaan inay iska karkariyaan inay xarumaha caafimaadka yimaadaan oo ka qaataan dawooyinka lagu nadiifiyo biyaha sidoo kale farriinta ugu weyn ee aanu direynaa waxa weeye dadku inay qashinka iska guraan oo waxyaabaha ay roob waqtigii roobkii ugu horeeyay baynu maraynaa in la nadiifiyo guryaha iyo dhulka biyaha laga cabo in la nadiifiyo oo qashinka la iska ururiyo oo la gubo qashinka.
haatana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha oo ino hayo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Cabdi Xakiin. Dalka Talyaaniga ciyaarihiisa hadii aan ku horeyno Riyaalka, inkastoo ay Juve mar hore qaaday, haddana waxaa weli aanan lagu kala bixin kaalimaha saddexaad iyo afraad oo kooxihii ku soo baxa ay xil ciyaareedka soo aadan ka ciyaari doonaan koobka Champions League. Kooxda Atalanta oo ahayd kooxdii ka yaabsatay kooxaha Talyaaniga xilli ciyaareedkan ayaa waxa ay qarka u saarantaa in markii ugu horeysay taariikhda ay u gudubto ama ay u soo baxdo koobka Champions League, iyada oo hadda soo tigsatay kaalinta saddexaad walow ay isku dhibcan yihiin kooxda Inter Milan. Atlanta shalay waxa ay barbardhac la gashay kooxda Juventus ciyaar ka dhacday garoonka kooxda Juve ee magaalada Torino, waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday barbardhac gool iyo gool ah. Atlanta iyada ayaa goolka la hormartay daqiiqadii 33aad, waxa u dhaliyay ciyaaryahan Joseph Ilic, laakiin ciyaartu oo 10 daqiiqo ka harsaneyd ayaa waxa Juve u barbareeyay ciyaaryahan Mario Mandzukic. Kooxda Atlanta hadda waxa ay barbaro dhibco ah ay isla leeyihiin kooxda Inter Milan, min 6 iyo 6 dhibcood ayay wada leeyihiin. Inter ayaa dhaafi lahayd Atlanta haddii ay ka badin lahayd xalay kooxda Napoli, laakiin Inter waxaa lagu dhiftay 4 gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda Napoli. Kooxda Inter khasaarahaasi soo gaarayna waxa uu biday in ay kaalinta afraad hoos ugu dhacdo oo ay ka laabato booska saddexaad oo in muddo ah oo ay ku jirtay, waxaana hadda ay halis ugu jirtaa in ayba ka harto koobka Champions League safka dagaalka loogu jiro, maadaama ay 1 dhibic oo keliya ka sarreyso kooxda AC Milan oo shalay 2 gool iyo 1 ku qabatay kooxda Frosinone. Milan haddii ay 1 dhibic ka hesho barbare ee ciyaarteeda ugu dambeysa xilli ciyaareedkan horyaalka Serie A-da todobaadka dambe oo ay la ciyaari doonto Spal, isla markaana kooxda Atalanta ama Inter ay barbare keenaan, iyada ayaa geli doonta kaalinta saddexaad, waxaana ay tigsan doontaa markii ugu horreysay koobka Champions League ee qaaradda Yurub muddo 4 sano ah kadib. Laakiin wax walba waxay ku xirnaan doonaan in ay badiso oo kooxaha kale Inter iyo Atlanta ay barbardhac ama laga badiyo. Dhinaca kalena, ciyaartii shalay ee dhexmartay Juventus iyo Atalanta waxaa hareeyay ka fariisashada uu ciyaaraha ka fariistay daaficii waaya araga ahaa ee kooxda Juventus Andrea Barzagli, kaas oo haddadiisu ay tahay 38 sano, shalay ay taageerayaasha Juventus iyo ciyaartoyduba ay sagootiyeen. Isaga oo ilmeynaya ayaa la arkay markii la bedelay ciyaarta oo maraysay qaybtii labaad. Waxaa sidoo kale ay taageerayaasha Juve ay sagootiyeen tababarahooda Massimiliano Allegri oo kooxdani ka tagayay ciyaartiisii ugu dambeysay ayuu shalay leeliyay, gaar ahaan ciyaartii ugu dambeysay ee guriga Juve uu ku ciyaaro oo garoonkeeda. Ciyaarihii kale ee dhacay ee horyaalka Talyaaniga, Chievo iyo Sampdoria eber iyo eber ayay ku kala baxeen, Parma hal iyo eber ayay dirtay Fiorentina. Ciyaartii kale ee dhex martay Empoli iyo Torino, 4 iyo 1 waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Torino. Qaybta ciyaaraha xilligaana waa naga intaa.
gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal ku dhownahay, ee markana ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka oo ay noo hayaan Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur.
ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shataya ayaa shaki ka muujiyey sharci soo qaban qaabisay dowladda Mareykanka, kaasoo bisha dambe ka dhici doona dalka Baxrayn, loogana hadli doono shaqdhaqaale la siin doono Falastiiniyiinta haddii ay ogolaadaan heshiis dhinaca nabadda ah oo dhex mara iyaga iyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa shirkaasi ku tilmaamay mid faa'iido dhaqaale oo xoogan loogu yaboohayo Falastiiniyiinta haddii ay aqbalaan heshiiska loogu magacdaray heshiiska nabadda ee kama dambaysta ah ee Israa'iil iyo Falastiin.
isaga oo maanta la hadlay golahiisa wasiirada ayuu shataay carabka ku adkeeyay ahamiyadda heshiis dhinaca siyaasadda ah oo dhexmara Falastiin iyo Israa'il kaas oo ugu dambeyntii xallin kara buu yiri khilaafaadka soo jireenka ah sida muranka xadka labada dhinac oo ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in uusan ku jirin shirka dhaqaalaha ee lagu wado in bisha dambe lagu qabto magaalada Al-Manam ee caasimadda dalka Bahrain.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Mohammad Javad Zarif, ayaa waxa uu jeediyay Isniinta maanta ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu xushmad isku dayo in uu sameeyo meeshii uu soo saari lahaa, ayuu yiri cagajugleyn iyo cabsigelin. Waxa wasiirka asagoo ka jawaabaya war qoraalo oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump axaddii shalay ahayd, taasi oo ahayd haddii Iran ay rabto inay dagaalanto waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay jiritaankeeda, ha u hanjabin Mareykanka mar dambe, uu Master Sharif asna yiri Trump isaga oo saaran yahay culayska kaga imaanaya la taliyihiisa dhinaca amniga John Bolton iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayuu isku dayaa in uu helo waxay ku guuldareysteen kuwa asaga sidiis oo kaleeto gardarroorayaal ahaa ama gardarrada caanku ahaa uu ku horreeyay. Waxaa kaleeto hadalladaasi ay isdhaafsadeen ka mid ahaa labada mas-uul wasiirka arrimaha dibadda oo sheegay in Iraaniyiinta ay muddo aad u dheer la loodin waayay, gaar ahaan dadka ku gardarroonaya. Waxa uuna sheegay in Iran marnaba ay sababeen kuwa falalkaasi ku kacay ay noqdeen kuwa baaba'ay. Isbuucii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqday in uu kalaabanayo ku adkaantiisa dhanka Iran, isagoo markaasi sheegay in wadahadal uu la bilaabi doono. Laakiin si mar wariyaasha aqalka cad ee dalka Mareykanka ay weydiiyeen sidaas oo kale hadii uu rabo inuu dagaal ku qaado Iran, madaxweyne Trump wuxuu ku jawaabay inuu soo taasi rabin waqtigan.
Wasaaradda Cadaaladda dalka Tajikistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamada asluubta iyo 29 maxbuus oo ay ku jireen xubno ka tirsan Daesh lagu dilay rabshado ka dilaacay xabsi si aad loo ilaaliyo oo ku yaala magaalada Dushanbe oo caasimadda dalkaasi Tajikistan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Tajikistan ayaa lagu sheegay in iskoreemaadka ka dhashay gudaha xabsiga uu yimid kadib markii ay maxaabiista oo intooda badan xubno ka ah ururo mintidiin ah ay dileen 3 ka mid ahaa ilaalada xabsiga, kadibna ay ciidamada ilaalada xabsiga rasaas ku jawaabeen, taasoo keentay dhimashada badan ee soo gaartay maxaabiista. Maxaabiistan ayaa la sheegay in ay u qarsanaayeen midiyo iyo walxo kale oo dadka lagu midi karo. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tajikistan waxay sheegtay in 17 ka mid ah dadka lagu dilay xabsigaasi ay ka tirsanaayeen ururka Daesh, hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaanan xaqiijinin sheegashadaasi. Waa dhacdadii labaad oo muddo 6 bilood gudahood ah ka dhacdo dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya, kaas oo lagu dilay maxaabiis rabshado ka sameeyay dalka Tajikistan.
Danjiraha Mareykanka u jooga waddanka Shiinaha ayaa waxa uu booqanayaa Tibet si uu markaasi kulamo ula qaato saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi, sidoo kaletana uu u tago goobaha diimaha iyo kuwa dhaxalka ee dhinaca dhaqanka. Waxa inta uu ku guda jiro booqashadiisa, Terry Branstad la filayaa in uu booqdo uu soo bandhigana walaaciisa la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhisiyamka iyo sidoo kaleto ilaalinta dhaqanka gaarka iyo luuqadaha gobolka Tibet, si markaasi loogu sheego war qoraal ah oo afayeenka waa safaaradda ee uu u soo diray warbaahinta. Branstad ayaa waxa uu booqanayaa gobolka ismaamulka Tibet iyo deegaanka dariska la ah ee qanliya laga soo bilaabo axaddii shalay ahayd oo 19 ay ahayd bisha May ilaa iyo maalinta Sabtida ah ee 25 bisha May ee tahay, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa waxa uu noqonayaa ergigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee galaangal u yeesha inuu booqdo gobolka xaniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya oo muddo 4 sannadood aan la tegin. Ninkii ugu horreeyay ee Branstad waa ninkii ka horreeyay Branstad ee Max Brooks ayaa waxa uu booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015. Waxaa booqashadiisani ee daba socota sharciga la meel mariyay ee bishii December, taasi oo Mareykanka ay ku xanibayeen dalku gal in la siiyo saraakiisha Shiinaha ee hirgeliyay siyaasadda xadidaysa dadka ajaanibka ah inay galaangal u yeeshaan Tibet, gaar ahaana siyaasiinta iyo wariyaasha inay halkaasi tagaan.
barnaamijkii tobta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddayadii dhegaystayaal. Intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Top officials from U.S. President Donald Trump's administration will brief all members of Congress Tuesday about the threat they contend that Iran poses.